Salam semija kolla u b'dawk il-noti ta' Stand By Me ta' Ben E. King dejjem namlu verżjoni differenti fil-bidu u fl-aħħar. Nistedinkom għal-programm ieħor imniedi fuq l-inizjattiva ta' Christian Colombo, Pauline Dimek u jiena Jenny Zammit għal-programm il-vjaċċuman tal-kanċer. Dan il-programm hija taħt il-kappa ta' DEIP li tfisser Dialogue and Existential Inquiry Platform. Il-vjaċċuman tal-kanċer ser nistiednu pazjenti, tobba, nurses, psikologi, familjari u nies minn professjonijiet differenti li imxew dan il-vjaġġ ma' xi ħadd. In-numri f'Ewropa huma kbar u n-numri f'Malta mhumiex żgħar. Illum l-ismistidna tiegħi hija Marcella Muscat li hija psikoterapista u psikologa li ilha taħdem ħafna fl-ambjent tas-saħħa mentali fl-isptarijiet, kemm fl-isptar tal-onkoloġija, f'isptarijiet oħra, u taħdem ma' pazjenti, ma' familjari, anka nies li forsi qed jibżgħu mill-mewt jew jibżgħu mill-kanċer, ħalli tagħtihom appoġġ psikoloġiku. Marcella, nsellimlek. Marcella, l-vjaġġ tiegħek laqbadna l-vjaġġ tal-pazjent, ħanabdu l-vjaġġ tiegħek. Fuq il-level professjonali.
Ok.
Kif wasaltaw?
Mela, jena studijajt psikologija unek l-università u minn dejjem kelli interess kbir fil-psike u soma, il-relazzjoni bej moħħ u ġisem u l-ispirtu. Allura mbagħad komplejt l-istudji anke fil-gestalt u dejjem inħares lej dal-aspett bej il-moħħ u l-ġisem. Meta għamilt il-masters għamilt it-teżi fuq hekk ukoll. U mbagħad studjajt ukoll bħala Jungian psychoanalyst.
Vjaġġ rik ħafna. X'inhi l-esperjenza tiegħek tal-pazjent bil-kanċer? Mistoqsija wiesa, da minn fejn trid.
L-esperjenza, naħseb, mad-dijanjosi dejjem ikun hemm dak ix-xokk kbir. Ħafna pazjenti fil-fatt hekk jgħidu lek speċi bħal sajjetta fil-bnazzi. Mbagħad allura isu fil-li il-ħajja tkun għaddejja mod, fil-li f'daqgħa waħda speċi jibdew ġejjin ħafna inċertezzi ma jafux x'ħajjiġri l-għada x'ħajjiġi. Allura isu bħala esperjenza naħseb il-kanċer għalija nara li dik l-iktar ħaġa dik il-unknown, dik il-biża, kull darba jien naf x'ħaġa ġdida, operazzjoni, jew inkella jiena fil-kemoterapija. Biż-żmien jibdew jidraw u anke jsibu sistema fija, ħaġa jibdew jifmu. Però jisu dejjem hemm dik jisu l-inżulu tlajjem, dawk l-inżulu tlajjew, jisu li ma tkunx taf x'ħajjiġri.
U inti timxi magħhom.
Iva, tas.
X'inhu huma l-emozzjonijiet? Semmejt il-biża emozzjonijiet oħra.
Le, kull pass
tkun tiegħu.
Fih tiegħu tkun qed speċi tempatizza u qed tħoss magħhom ukoll dak li qed jiffaċċjaw l-istorja tagħhom importanti ħafna wkoll għax barra il-marda jew hekk ikun hemm affarijiet oħrajn għaddejjin jien naf fil-familja fil- L-esperjenza ta' kanċer jisu mela jkun hemm affarijiet komuni, però hija wkoll individwali ħafna l-affarijiet li tibda tqajjem għall-persuna mewt il-biża ta' mewt.
Iva. Jisumma li jiġi d-dijanjosi il-bniedem jaħseb fil-mewt.
Iva.
U mbagħad jisu jikkalma naqra forsi l-vjaġġ tiegħu jew tagħha jkun naqra iktar stedi li speċi mhux semmu tarba tiegħu oħra. Kif jinbidel il-ħsieb tal-persuna hekk fil-vjaġġ miegħek, fil-konverżazzjonijiet? Forsi biża kbira, ansjetà, u mbagħad kalma, jew nerġgħu biża.
Iva.
Dwejja.
Ħafna drabi iva fil-fatt ma' kanċer ukoll huwa abbinat ovvjament depression li jisu fil-bidu jisu persuna tiġi daqsxejn bħal bebbuxu tidħol il-ġewwa ġofija nifissa. U tibda jisu speċi middwejja u jekk jisu tibda tistaqsi ħafna fuq il-ħajja, fuq il-mod.
Jisu daw il-mistoqsijiet eżistenzjali.
Eżatt.
Daw il-conversations xi tuk lilek. Għax aħna fix-xogħol tagħna qed naqsmu dawn il-ħsibijiet eżistenzjali u profondi tal-persuna li jkollok quddiemek. Lilek xi tuk dawn il-konverżazzjonijiet?
Nieħu gost li nakkumpanja persuna pass pass u jisu naraw xibda tila l dik il-persuna, naraw l-inkonxu xibda jġib, bizmien jisu anke ċertu forsi soluzzjonijiet jew ideat, affarijiet li kienu neqsin qabel, per eżempju, fil-ħajja. Jew affarijiet li ma kienu xed jagħtu kienu hemm qabel u ma kienu xed jagħtu każ biżejjed per eżempju naf biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Per eżempju naf tant kienu stressjati bix-xogħol u ma kienx hemm biżejjed ħin biex jirrelaxjaw. Ħafna ġrambi ma tilġisem iwaqqafna jgħidilna daqshekk ma nikkopjax iktar. Allura jisu wkoll hemm anke mbagħad bil-biża tal-mod billa jibda tila dali hemm nieqes dali forsi wieħed irid iħares lejh iktar u jekk inti tajt mela jien forsi ma fadalix ħafna x'ngħix mela kif nixtieq ngħixhom dak li fadal, speċi kif nixtieq ngħix is-snin li fadal.
Isu l-fatt li persuna jkollu dijanjosi ta' kanċer iġallu jiffoka forsi fuq affarijiet iżjed importanti.
Importanti u essenzjali.
Isu fuq familjari.
Iva, iva.
Ikollok xogħol mal-familjari wkoll?
Iva, xi kull spiss ħafna fil-fatt, xi kultant, per eżempju, mhux il-pazjent forsi ma tantx ikun jixtieq terapija, terapija wkoll. Importanti wieħed imur għalija speċi għax ikun jixtieqha, ikun interessat fiha. Mhux kultant però ikonna jien naf familjari li jew ikunu jew għax ikunu diġà telfu lil xi ħadd u allura jixtiequ jaqsmu il-proċess tal-bereavement. Kollhom bżonn.
Telfa.
It-telfa eżatt. Inkella le, speċi forsi anke jekk persuna ma tkunx mieta, imma jkunu jixtiequ forsi naf jaraw kif jistgħu jgħinu iktar lill-partner tagħhom, lit-tfal tagħhom jew.
Konna sitwazzjonijiet fejn id-disperazzjoni?
Iva, frekwenti. Frekwenti u però wkoll disperazzjoni taf tiġi għal ftit momenti u mbagħad wieħed jinqala minnha u mbagħad terġa' tiġi isu bħal ċiklu
mhux tidħol ġo kaxxa u tibqa'
fija.
Isek jerġa' tiġi l-isperanza mbagħad terġa' titlifa, mbagħad tajtu ilwa u terġa' titlifa.
Eżatt, eżatt, dik narawha spiss.
Marcella, kellek xi quote li jisek tħaddana ħafna fil-valuri tiegħek tax-xogħol. Tgħidilna fuqha xi tfisser għalik?
Ok.
U kif tispjega il-vjaġġ, il-persuni, familjari u pazjenti?
Mela, din hija quote minn Marion Woodman li hija outreach li toġobni ħafna. Hija mejta llum u kellha cancer at some point in life, però kienet irkuprat u għexet 25 sena wara. Però insomma, il-quote hija: "At the very point of vulnerability is where the surrender takes place."
U daw iż-żewġ kelmiet huma kbar naħseb fil-vjaġġ mhux tal-kanċer biss, tal-ħajja u anke ta' mart ieħor. Surrender u vulnerability u surrender. Għajdina kifek tgħixuhom inti u l-klijent u minnu. U ma nafx taħdmux ma staff ukoll intom tissappoġġjaw.
Iva, speċi tul is-snin fil-privat, fil-pubbliku, fil-
vulnerability u surrender.
Speċi aħna ngħixu f'soċjetà li tenfassizza dejjem li nkunu strong u pożittivi. Allora jisu nisimgħu ħafna dat tip ta' messaġġ. Però l-ħajja fiha jisu ċikli. Allura importanti wkoll iva fil-ħajja daqstant ieħor jiġu momenti ta' għal kulħadd, momenti ta' vulnerabilità li nkunu naqrawik, li konna bżonn nibku. Dikija parti mil-make-up tana, speċi minn kif aħna mibnijin.
Mbagħad kif teqleb għal surrender? Li bniedem mhux iċċedi l-armi u joqgħod fis-sodda qisu ħassa. Imma s-surrender kifet tifmu inti?
Li, imma pero eħe, jinvolvi li nintel u daqxej mux nipqaw isu ipsin iż-żejja ta' xin kella isek tiġi isek għandek armor, isek għazu fake, speċi
il-ħadid.
Ħadid, eħe. Jġifiri xikultant rridu pal naraw dak il-feelings negattivi, id-dwejja. Nibku, xikultant fil-soċieta, ma nibkux daqsek, ma jisu narawa pala xaġa ħażina, mentri jisu il-biki, jgħinna biex niproċessaw l-affarijiet, biex naraw x'qed idejjaqna. Iġifiri jisu daw l-affarijiet ta' vulnerabilta u ta' surrender li tintelaq, huma partijiet importanti fil-ħajja tal-bniedem. Ħafna drabi jisu jkunu pal meta qed tiżbarazza d-dar qed tinduna x'hemm ħażin biex imbagħad tkun tista' issib affarijiet aħjar wara.
Jiġifieri huwa vjaġġ ta' dbatija fl-istess ħin, imma huwa vjaġġ ta' onestà miegħek innifsek.
Minn miegħek innifsek iva qed tneħħi jisu dik il-armer ta' barra, dik il-
Il-protezzjoni xi kultant kif qed inti jisna ngħixu bl-invincibility, l-invinċibilità, aħna kapaċi nagħmlu kollox
alla
tiġi xi ġid dinjosi u tisfak bil-qiegħda tajqaw, this is serious. Kif se nibbilanċja ħajti, nkompli ngħix, inkun onest miegħi nnifsi mal-biża, mal-ansjetà, dik il-vulnerabilità. U jisek kif qed titkellem marċellet nifhmek li l-vulnerabilità donnu mingħajr ma nirromantiċizzawha. Tamlek bniedem iktar congruent, iktar sħiħ. Għaxed kollok innuqqas ta' biża' li tiffaċċja dbatija. Kif għajt inti?
Iva, fl-aħħar mill-aħħar eħe naħseb isu issaħħek iktar imbagħad, jekk isek wara tkun taf affarijiet li jkunu iktar importanti għalik, tkun skoprejt ċerti affarijiet li jagħmlu iktar sens għal ħajtek.
Li l-valuri tiegħek iktar imissu l-intern
u l-intern importanti
mill-li
affarijiet esterni u tas-soċjetà.
Tibdil teżi u tajt lecture u sowejt it-tank ta' fuq il-bejt u biddilt il-bathroom. Iridu jsiru. Imma jisu il-xogħol tiegħek jgħin il-persuna li forsi anke jkun deboli biex jaċċetta din il-vulnerabilità
tiegħu jagħti. Bella parti mill-proċess iva, hija importanti, hija importanti.
Il-quote kellha tieni biċċa.
Iva.
Kienet veru quote qasira u sinifikanti ħafna.
Li the point of vulnerability u where the surrender takes place, that is where the God enters. The God enters through the wound.
Ġifri għalla kif jiċċentra allura? Ġifri hemm il-ferita.
Hemm il-ferita u l-ispiritualità ħafna drabi tidħol mill-ferita. Ġifri li aħna nsibu isu l-ispiritualità tal-bniedem hija xi ħaġa hija tfittxija tul il-ħajja, titbiddel, titrasforma tul il-ħajja. U permezz ta' tbatija li wieħed imiss l-ispiritualità u jsib l-ispiritualità tiegħu, individwali, differenti, jisu jsib dak li importanti għalih ukoll. U mill-ispiritualità jisu jimbagħad jsib forsi is-saħħa, il-valuri eżistenzjali, ir-raġuni għaliex
qed ngħix jew għaliex se
nmut. Eżatt, eżatt, iva. Jaħseb eżatt iktar ħsieb fuq ħajja u mowt u possibbli anke forsi x'jiġi wara l-mowt, jiddomanda li speċi lna nsaqsu minn żmien żemżem. U kull persuna qisu naqa' tibda issib xi tfisser għaliha u x'tixtieq x'temmen.
L-esperjenza tal-pazjent jew tal-familjari tal-ispiritualità jew alla, meta ngħid spiritualità jisna qed nifhmu jienu inti jew forsi nispjegawha il-valuri filosofiċi anke li forsi there is hemm xi ħaġa ikbar minn dak li hemm fuq l-art. U meta najdu għalla jisna edin najdu għana edin f'ambjent ta' 365 churches in Malta. It-turizmu jgħid li għanna knisja għal kull ġurnata jekk trid iżżur. Jiġifieri għanna edin f'ambjent li huwa ħafna reliġjuż u għandna l-edukazzjoni, kollha għandna l-edukazzjoni approximately. X'inhi tara differenza fil-persuni li taħdem magħhom bej meta jmissu spiritualità u meta jmissu alla pala religjonu. Jisu minajr ma I underestimate il-qoddis, il-rużarju. U spiritualità li jisa iktar filosofika jew iktar eżistenzjali.
Inti għattaw 365 churches. Fi 365 churches jekk hemm mit persuna f'kull knisja, kulħadd għandu l-ispiritwalità differenti tiegħu.
Veru.
Jisu hija xi ħaġa interna. Issa naf li hemm dogma u affarijiet esterni, però fil-profond ta' album in taf inti jiġifieri minn l-istess reliġjon, persuna tista' temmen ħaġa oħra, jisu kulħadd ikollu x-xeħta tiegħu ta' fil-fatt dak li jemmen fih ma jemminx, dak li jappella lih. Allura jien naf anke jekk naħdem ma nafx ma pereżempju ma nisa ma' kattoliċi. L-istess forsi xi ħadd jinnaf ħajkollu iktar biża minn Alla, oħrajn forsi ħajkollhom iktar fuq l-imħabba tal-Alla, oħrajn fuq jiġifieri hija xi ħaġa personali ħafna. U anke ta' dak li ħajħarsu għal wara l-mowt, pereżempju. U l-istess jiġifieri mhux bil-fors mill-Knisja biss, imma jiġifieri speċi l-ispiritwalità hija ta' kif wieħed jittraxxendi imur oltre
minn
dak li jew dak li
jew
konkret u li jew ħafna wkoll u jiġifieri jiena fużu ta' wkoll ta' mitoloġija ta' mhux biss jiġifieri ir-reliġjonijiet differenti, però wkoll isu fil-Jungjien aħna ngħidu speċi archetypi li skont l-arketipi speċi ikun hemm ħafna temi li huma simili fir-reliġjonijiet differenti.
Isom
jirrepetu ruhom u jitilgħu fil-persuna anke jekk daqat ma jkun studja jew skopra jew hekk, ma jitilgħu fih bħala domandi.
U tara ħafna films ukoll, anke ħafna kodba fej dawn l-archetypes, hekk dawn il-modelli kważi tal-ħajja kif qed tajt inti ilhom magħna ħanajt kif qatt int minn żemżem. Jien niftakarni nara l-Lion King rajtu xi miljun darba għall-nekutijiet u meta l-iljun il-kbir issa nsejt x'ismu jippreżenta lil Simba minn fuq il-promontorju tal-muntanja u ddim l-annimali kollha tal-ġungla. U t-tifel, neputi, kellu xi 8, għalli dibħal prezentazzjoni ta' Ġesu fit-tempju. U anka mbagħad hemm ħafna films kollha, speċjalment ta' tfal li jiddiljaw between the good and the bad. The evil and the good. Jiġifieri dawn huma interessanti ħafna dawn l-istejjer li jishom jeżistu fis-sike tagħna kollha. U anka historikament. L-oppost ta' nuqqas ta' spiritualità, nuqqas ta' Alla, tara, jew il-bniedem li qed ibati b'xi mod irid jaqbad ma' xi ħaġa.
Le hemm min jibqa' speċi marbut mal-affarijiet esterni ma jridx isu ma jridx jew mhux kapaċi.
Jiċċedi,
eżatt.
Ġifieri, meta bniedem jiċċedi, imiss xi ħaġa li sserħu kważi. Hija tbatija.
Eżatt.
Hija iktar onesta, iktar veru.
U hija isu l-iskop tal-ħajja l-individuation speċi li wieħed jiġi fid-dinja u jassal jisib speċi l-iktar l-elementi ġo fih għal xiex ġi fid-dinja. Għal xiex u fil-partikolarità tiegħu. Bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Ġifieri mhux kwistjoni fis-sens kollha għandna tajjeb u l-ħażin.
il-bnidem li forsi wasal fl-aħħar fl-istat terminali jitkellem differenti mill-bnidem li jisu għadu 50% mill-vjaġġ ma tantx nistgħu nkejlu għax ma tista' fil-100 meta ġej. Imma jekk xi ħadd il-kimoterapi qed taħdem u jgħid għall-irwieħ għandi li of life ġdida. Mhux xi ħadd ieħor li jgħidlek leta ħajbadni palliative ta'. Kif ikunu dan nies jew?
Mhux kulħadd l-istess.
Mux kunat l-istess. Mela, flima sen.
Iva, mela, ovvjament, ġifiri, ikunem rabja, disprament, ġifiri, ikun edawn ma emozjonijiet u ma nissim.
Ħajjin.
Ħajjin, u ġifiri, ikunem ħafna minn esperienza daw l-affarijiet. Pero mat, ikunem ħafna nis li jaslu għal u koll għal għal ċertu rassenjazzjoni u kalma lej il-mod.
Jisu, fl-ebda programma semmini, jom imma kollu nreferu għal jom, jisum dawk il-vjaċ ta' Kubler-Ross, meta għajdu dinajel, unbat tasal fl-axħar rassenjazzjoni u anka ċettazzjoni bizjet kalma.
Iva, u anke kważi, għax kolla rridu mutu, jġifri jisu jħossu, Iva, wasal iż-żmien tiegħi, anke jkun hemmin ikun almost looking forward meta jaslu jkunu jisu jkollhom dik il-konvenzjoni li issa wasal iż-żmien tiegħi u minn ċertu studju, pereżempju ta' near death experiences u hekk. Xi wħud, pereżempju meta jiġu lura, anzi jkunu naqra depressed li ġew lura jirrakkontaw
isom kienu waslu.
Li kellhom ċerti affarijiet sbieħ wara.
Jisom ikollhom il-kalma ħanmud bil-kwietu. F'da waħda jgħaddilhom tikka u jirġgħu sul-preparazzjoni kemm komplikata tal-persuna.
Ija, ija.
Briefly, il-rabja lejk, lej tabib, lej alla?
All of the above, kolla kemmuma.
Tajma, ekku.
Imma mux, pero mux.
U anka l-kontra. Ma danu għaxolok sabib.
Ma u koll, jieġi.
Marċella, kiku minti x'tagħmel dan ix-xogħol? X'tagħmel? Hairdresser, librarian, tnabda fid-djar.
Okay, no, probably heavy metal musician.
Heavy metal musician, tajja pafra, u xiddo inti?
Ġil, kont indo il-kitarra, ma ġibri.
Tija naqra.
Iva, naqra muzika passjonali.
Un elektrika, b'naqra speaker għawi.
Xaħġek.
Marċella, grazzi ħafna tal-li ġejt, tal-ħin tijak, tal-xol tijak, nawguralek ġurnata tajba. Nixtieq nirringrazza lil Ġordi Dabono għal darba 2-3-4 li huwa t-tekniku li qed imexxi lili u l-mistednin tiegħi u nirringrazzja ħafna tax-xogħol li għamel magħna. Issemmiha kollha u nerġa' nistidinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Ġenni Żammit insellmilkom.
1, 2, 3, 4. Has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. If the sky then we look upon should tumble and fall and the mountain should crumble to the sea, cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Just as long as you stand by me.